Slovenské národní povstání je neodmyslitelně spojeno se jmény dvou generálů. Jana Goliana, který povstalecké armádě velel od prvních okamžiků povstání, a Rudolfa Viesta, který velení převzal v říjnu 1944. Generál Viesta, jehož statečnost do posledního okamžiku nakonec ocenili i nacističtí vyšetřovatelé, připomene v následujícím pořadu slovenský publicista Jan Bábik, kterého do studia pozval David Hertl.
Portréty.
Drahí krajania, biblické vianočné slova a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle v tomto pohnutom roku zapadajú v tresku zbraní, ale platia ďalej. Veď aj cieľom boja, ktorý my vedieme, je práve zabezpečenie mieru ľuďom dobrej vôle. Vojna, pre víťazné ukončenie ktorej my, Čechoslováci, spolu s našimi spojencami sme ochotní obetovať všetko, v svojej podstate je novým bojom starej, vždy víťaznej kresťanskej zásady proti barbarizmu, ktorému podľahlo Nemecko. Bojujeme proti násiliu a proti mravnej skaze, ktorú ako zlý mor šíri rozpínavé germánstvo.
Začali jsme dnes ukázkou z vánočního projevu generála Viesta, proneseného v prosinci 1940 na vlnách rozhlasové stanice BBC. Válka se tehdy ještě zdaleka nerozběhla naplno. Přesto generál Viest věřil ve vítězství demokratických sil a v obnovu Československa, tedy země, se kterou co by voják spojil svůj osud. Byl legionářem v Rusku, sloužil v meziválečné armádě, za války se stal ministrem exilové vlády v Londýně a nakonec se vrátil na Slovensko, aby velel povstalecké armádě. Dodnes není jasné, kde, kdy a za jakých okolností zemřel. O tom, co naopak o jeho životě víme, nám tedy dnes poví Jan Bábik. Zdravím vás, hezký den.
Dobrý den, prajem.
Co víme o dětství Rudolfa Viesta?
Rudolf Viest sa narodil v gemerskom mestečku Veľká Revúca, dnes sa toto mestečko volá Revúca, 24. septembra 1890 v národne uvedomelej rodine. Revúca zohrala v 19. storočí v histórii Slovenska významnú úlohu. V tomto mestečku bolo totiž založené v roku 1862 prvé slovenské gymnázium. Pôsobilo síce len 12 rokov, a bolo násilne zrušené spolu s ďalšími dvoma v roku 1874 a 1875, ale vychovalo pre slovenský národ zárodok budúcej inteligencie. Chcem len zdôrazniť, že po zániku tohto gymnázia už nemali Slováci až do konca Rakúska-Uhorska žiadne gymnázium s vyučovacím jazykom slovenským. A tu chcem zdôrazniť, že práve strýko Rudolfa Viesta Karol bol profesorom na tomto Veľkorevúckom gymnázium, takže Rudolf Viest bol vychovávaný v silnom slovenskom národnom a vlasteneckom duchu.
Říkáte ve slovenském vlasteneckém duchu, ale tá rodina se později přestěhovala do Budapešti.
Bolo to viac menej logické. Treba si uvedomiť, že Budapešť bola hlavným mestom Uhorska a tak tam logicky žilo aj veľa Slovákov. Dokonca sa hovorilo, že Budapešť bola vtedy najväčším slovenským mestom a liptovskí murári vystavali modernú Pešť. Ešte by som chcel povedať, že Rudolf Viest robil vo firme architekta Harminca. Harmincov syn tiež pôsobil istý čas v štátnej rade v Londýne. A rodinu často navštevoval aj Juraj Slávik, medzivojnový minister vnútra a tiež bol členom londýnskej vlády.
V létě 1914, když vypukla první světová válka, bylo Viestovi 24 let, takže předpokládám, že musel narukovat.
Iste musel, ale Viest patril medzi tých Slovákov, ktorým bolo cudzie bojovať za rakúskeho cisára a už vôbec nie za uhorské kráľovstvo, ktoré hrubo potláčalo elementárne národné práva Slovákov. Okrem toho na Slovensku bolo vtedy silné slavianofilské až rusofilské cítenie, takže Rudolf Viest v podstate využil prvú príležitosť, aby padol do ruského zajatia. Presnejšie chcem povedať, nechal sa zajať. Stalo sa to po dvoch mesiacoch pobytu na fronte 24. novembra 1914 pri Krakove.
Tak to šlo veľmi rýchle. Jak si počínal v zajatí?
Istý čas pobudol v zajateckom tábore, ale od roku 1915 bojoval v srbskom dobrovoľníckom pluku, pri Dobrudži bol zranený. V roku 1917 sa aktívne zapojil do organizovania československých légií v Rusku. V roku 1919 bol veliteľom československého tábora pre Slovákov v Irkutsku. A aj on, ako napokon mnohí legionári, prežil nekonečnú anabázu cez Sibír a po dlhej plavbe cez Japonsko, Kanadu a USA sa vrátil do vzniknutej Československej republiky v hodnosti majora.
On se nakonec rozhodl už v těch nových poměrech v Československu, že v armádě zůstane.
Ano, absolvoval kurz na Vysokej škole válečnej v Prahe. V 30. rokoch zvýšil si vojenské vzdelanie v ďalšom kurze pre vyšších veliteľov, tiež na Vysokej škole válečnej. Krátky čas pracoval ako zástupca československého vojenského ataše v Budapešti a pôsobil aj ako vojenský ataše vo Varšave. Potom slúžil ako dôstojník na rôznych miestach v Československu, napríklad v Bratislave, vo Vysokom Mýte, v Prahe a v Košiciach. Mal dobrý kariérny i hodnostný postup. 1. júla 1933 bol povýšený do hodnosti brigádneho generála a 1. januára 1938 na divízneho generála. Bol jediným generálom slovenskej národnosti v medzivojnovom období.
On ale potom přichází rok 1938, všechny ty nešťastné události spojené s konferencí v Mnichově. Dotkolo se tohle nějak Věstovy kariéry?
Ano, Mnichovská dohoda, lepšie povedané zrada, sa dotkla aj Slovenska, presnejšie Bratislavy. Slovensko muselo v Nemecku odstúpiť Petržalku, dnes mestskú bratislavskú štvrť na pravom brehu Dunaja, a čo bol tvrdý úder pre národne cítiacich Slovákov aj Devín, čo bol jeden zo symbolov Veľkej Moravy. Ale svoje nároky mali aj Maďari. Viest sa zúčastnil na práci Československo-maďarskej delimitačnej komisie, ktorá mala rozhodnúť o novej hranici s Maďarskom. Rokovanie tejto komisie sa skončila patom, tak znovu rozhodli veľmoci. V tomto prípade už len Nemecko a Taliansko, takzvanou viedenskou arbitrážou. A táto arbitráž prisúdila rozsiahle územia na juhu Slovenska, vtedy ešte ako súčasti Československého štátu Maďarsku, ale 226 km štvorcových pripadlo na severe aj Poľsku.
Jak potom přijal Rudolf Jest 14. března 1939 vznik samostatného slovenského státu?
Skôr ako vám odpoviem, teraz si nechajme prečítať vyhlásenie niekoľkých legionárov slovenskej národnosti, ktoré urobili niekoľko hodín pred zasadnutím slovenského snemu 14. marca 1939.
Slávny snem slovenskej krajiny. Ak máte dnes rozhodnúť, či autonómne Slovensko bude súčasťou Republiky Československej alebo samostatným štátom po boku niektorého štátu, pamätajte, že statoční slovenskí národovci bojovali a umierali spolu s Čechmi za oslobodenie slovenského národa. Pamätajte, že Česi to boli, ktorí nám, Slovákom, pomáhali v najhorších osudových chvíľach, a že všetko, čo dnes v duchovnom i materiálnom ohľade máme, docielili sme za uplynulých 20 rokov s pomocou českou. Kladieme vám na srdce, aby ste nezneúctili slovenskú národnú česť a pamiatku našich mŕtvych druhov na čele s generálom Milanom Rastislavom Štefánikom.
Keďže pod týmto vyhlásením ako prvé figuruje meno divízneho generála Rudolfa Viesta, myslím si, že tým je povedané všetko, aký bol vzťah generála Viesta k vyhláseniu slovenského štátu. Ešte chcem aj pripomenúť, že toto vyhlásenie podpísalo aj niekoľko autorít slovenského života, napríklad aj vtedy žijúci klasici slovenskej literatúry ako Janko Jesenský a Jozef Gregor Tajovský, čiže tiež bývalí legionári.
My už jsme tady říkali před malou chvílí, že v meziválečném Československu byl Viest jediným generálem slovenské národnosti, tak předpokládám, že v tom samostatném Slovensku ho mohla čekat docela slibná kariéra.
Vyšších dôstojníkov slovenskej národnosti v Československej armáde nebolo veľa. Dokonca aj minister Ferdinand Čatloš bol k 14. marcu 1939 len podplukovník. V zápätí bol povýšený na brigádneho generála. Toho Viest požiadal o penzionovanie, ale Čatloš mu nevyhovel. Dokonca ho poveril funkciu, aj keď myslím si, že vzhľadom k Viestovej funkcii nie je veľmi dôstojnou, stal sa generálny inšpektor Slovenskej armády.
Po vypuknutí druhé světové války generál Viest emigroval přes Maďarsko, Jugoslávii a Rumunsko do Francie. Na Slovensku byl mezitím degradován a odsouzen k trestu smrti.
Po utvorení Československého národného výboru v Paríži sa Viest stal jeho členom a od januára 1940 do júna bol veliteľom novoutvorenej 1. Československej divízie vo Francúzsku. Zaslúžil sa o sformovanie Československého vojska vo Francúzsku. Toto vojsko tvorili občania Československa, ktorí žili vo Francúzsku, prípadne aj emigranti, ktorí ušli alebo z protektorátu, alebo zo Slovenska. 14. júna 1940 bol prinútený vzdať sa velenia, údajne zo zdravotných dôvodov. Sám na to vo svojich spomienkach s trpkosťou spomína.
O 10:30 bolo zasadnutie Národného výboru, kde generál Inger predniesol otázku, či ja vzhľadom na svoju nemoc, ischias, budem môcť veliť divízii v poli. Bola mi šrámkom položená otázka, či sa mi v poli nemoc nezhorší. Samozrejme, na toto som nemohol dať kladnú odpoveď. Inger sa ma spýtal, či by sme si nemohli vymeniť funkcie. Ja som neukázal žiadnu chuť k prevzatiu funkcie náčelníka vojenskej správy. Považujem za potrebné, aby tam Inger zostal, bol k tomu už z domu predurčený. Bolo potom rozhodnuté, aby veliteľstvo divízie prevzal generál Miroslav Neumann.
Poslucháte Portréty. Profily malých i veľkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Hostem dnešních portrétů je slovenský publicista Ján Bábik, který nám vypráví o osudech slovenského generála Rudolfa Viesta. Dobrý poslech přeje stále také David Hertl. Tak si to jenom zrekapitulujme. Francie byla poražena, část československého vojska se podařilo evakuovat do Velké Británie. Mezi zachráněnými byl v červnu 1940 i generál Viest, který se do Velké Británie dostal parníkem přes Gibraltar. A nevím, jestli je to vrchol v jeho kariéře, nebo jestli to tak nazvat, v Londýně se stává ministrem v exilové vládě.
Skôr si myslím, že vrcholom jeho kariéry bylo velení Slovenského národného povstania, ale vraťme sa predsa len do toho Londýna. Tu väčšinu času venoval organizovaniu československých zahraničných jednotiek a ich bojovému nasadeniu. Mal niekoľko desiatok prejavov BBC, kde prezentoval aj svoje názory na budúce povojnové usporiadanie republiky. Návrat k predvojnovým princípom unitárneho štátu považoval za nemožný.
V archivu Českého rozhlasu se dochoval projev, který generál Viest pronesl v BBC krátce po přepadení Sovětského svazu. Podle jeho vzpomínek členové exilové vlády a státní rady chtěli projevem společně protestovat proti zapojení slovenské armády do válečného tažení proti Sovětskému svazu po boku nacistického vojska. A současně vyzvali slovenské vojáky, aby se vzdávali Rudé armádě. Projev přečetl ministr zemědělství Jan Lichner. O několik dní později vystoupil ve vysílání v podobném duchu i Rudolf Viest.
A legionáři z minulé světové vojny před čtvrtstoročím museli jít proti svému svědomiu na bojiště. Věděli, ale co je jejich povinnost. Splnili ju a obrátili svoje zbraně proti německým zotročitelům, který náš národ hnali do záhuby. Verím, že aj vy, slovenskí dôstojníci a vojaci, budete dôstojnými nasledovníkmi príkladu vašich otcov a starších bratov, vaším skutkom odčiníte hanbu, ktorú zradcovia uvrhli na Slovensko, a oslobodíte ho nielen z hitlerovsko-nemeckého otroctva, ale vo vhodnú dobu očistíte ho aj od zločincov tisovsko-tukovsko-machovských. Splníte tak vašu vlasteneckú a národnú povinnosť. Vyzývam vás k tomu, ako československý generál, ako Slovák a ako člen československej vlády.
No a teď už pojďme k tomu asi nejdůležitějšímu. V srpnu 1944 odletěl Rudolf Wiest do Moskvy, kde se coby člen londýnské vládní delegace účastnil politických jednání. 6. září byl jmenován novým velitelem armády Slovenského národního povstání, ale do Banské Bystrice dorazil až o měsíc později.
Áno, dorazil tam 7. októbra 1944, boli problémy s jeho prevezením do Banskej Bystrice. No a Rudolf Wiest sa stal po generálovi Jánovi Golianovi hlavným veliteľom povstaleckej armády. Vo svojom prvom rozkaze, ktorý prečítal v povstaleckom rozhlase v Slobodnom slovenskom vysielači, povedal tieto slová.
Bratia, máte lásku a obdiv sveta a podporu spojencov. Obete, ktoré ste doteraz priniesli, nebudú márne, keď v odhodlanom boji vydržíme a nepovolíme a oslobodené územie si udržíme. Ale našou úlohou nie je len udržať oslobodené. My musíme vyhnať votrelca z celého Slovenska a z celej Československej republiky. V tomto boji pomôžu nám aj naše zahraničné a v bojoch s Nemcami už zocelené jednotky a všetci naši spojenci. Vojaci. Nikdy v celej histórii slovenského národa nemali sme takú príležitosť dokázať sebe i svetu, že sme hodní slobody a že za ňu žiť i umierať chceme a vieme.
Generál Wiest sa ujal funkcie hlavného vojenského veliteľa v nezávidenia hodnej situácii. Povstalecké vojská ustupovali pred nemeckou presilou, ale napriek tomu sa pod Wiestovým velením podarila úspešná protiofenzíva 8. až 12. oktobra, keď sa povstalcom podarilo zatlačiť Nemcov a dobiť späť niekoľko obsadených obcí.
Koncem října 1944 byla už ale situace pro povstalce kritická. Nacistická armáda se přibližovala k Banské Bystrici. Z nedalekého letiště Triduby byly evakuováni ranění a některé důležité osoby, které stály v čele povstání. Neuvažoval tehdy také Rudolf Wiest o odletu do Sovětského svazu?
Nie je to v žiadnom prípade. Je pravdou, že odleteli niektorí vyšší predstavitelia povstania, potom blízky príbuzní vysokých povstaleckých činiteľov, napríklad odletela Golianova manželka Jarmila s dvojmesačným synom, odletela aj manželka Gustáva Husáka, vtedy vo vysokom štádiu tehotenstva. Možnosť odletieť ponúkali aj Wiestovi, pretože bol ťažko chorý, mal trombózu, ťažkosti so srdcom a napriek tomu sa Wiest rozhodol zostať so svojimi vojakmi. Určite si bol vedomý, že partizánsky život v horách pre zlý zdravotný stav jednoducho nemôže prežiť. Svojmu bratovi povedal, nemôžem odísť, musím zostať s armádou, tak ako kapitán zostáva na lodi až do konca. Napokon to potvrdila aj manželka Jána Goliana v rozhovore pre Slovenský rozhlas v roku 1990.
Wiestovi tenkrát nejak byla nejaká možnosť nabízená, aby odletel do Sovietského svazu a on prohlásil, že on armádu neopustí.
Teď si tak vzpomínám, že po roce 1948 se Wiestovi vyčítalo, že byl kapitulantem. V jeho očerňování obzvlášť vynikal bolševický Žvanil a svého času ministr kultury nebo ministr informací Václav Kopecký. Co se tehdy opravdu skutečně odehrálo v těch posledních dnech povstání?
Keď Němci dobili 25. oktobra Zvolen, velitel pluku SS Schill zatelefonoval na vojenské ústredie do Banskej Bystrice a žiadal si k telefónu Wiesta, aby mu ponúkol čestnú kapituláciu. Wiest jednoducho telefón neprebral. Kapituláciu neprijal. Keď už bolo jasné, že padne aj Banská Bystrica, ustúpil so svojím štábom na Donovaly, kde v športhoteli v noci z 27. na 28. októbra vydal posledný rozkaz armáde. Boli to aj posledné slová, ktoré odzneli v Slobodnom slovenskom vysielači.
Veliteľstvo Československej armády oznamuje, že boj za slobodu sa vedie ďalej a bude pokračovať až do víťazného konca. Pravidelné situačné správy nebudú viac vysielané.
Čiže žiadna kapitulácia. Viest rozhodol, že armáda prejde na partizánsky spôsob boja. Je pravda, že tento rozkaz sa už k mnohým jednotkám nedostal. Slovenské hory sú síce veľké, ale nie až také rozsiahle, aby poskytli ochranu pred Nemcami približne 60 000 vojakom a 20 000 partizánom. Časť povstalcov Nemci zajali, časť sa rozutekala domov, ale mnohí sa skryli v horách, kde pre Nemcov stále až do príchodu sovietskej armády predstavovali hrozbu.
Generál Viest opustil Donovaly a společně s generálem Golianem se pokoušeli dostat do bezpečí. Po letech na to vzpomínala Jarmila Golianová v pořadu, který v roce 1990 natočil Slovenský rozhlas.
Generál Viest to nebyl zdravý. On měl nějakou srdeční chorobu a snad i trombózu, takže on bohužel ten pochod v těch horách pro něj, aspoň jak to vím, právě od Vlado Chovana, který byl v té vysokoškolské strážné jednotce, která byla vlastně do, víceméně do poslední chvíle s mým mužem, no tak vykládal, že Viest nemohl, že byl už vyčerpaný. A právě Vlado Chovan, že říkal mýmu mužovi, pane generále, držte se mě, já mám ve všem štěstí, já se v horách vyznám. A můj muž zas říkal, no nemůžu Viest a nechat tady.
Nemci na generálu Viesta a Goliana zorganizovali veľkú poľovačku. Veľmi im záležalo, aby sa im do rúk dostali hlavní velitelia povstania. Viest a Golian po veľmi náročnom pochode s vysokoškolským strážnym oddielom dorazili do dediny Pohronský Bukovec. Tu ich 3. novembra zajali Nemci. Predpokladá sa, že ich niekto zradil, pretože Nemci išli do Pohronského Bukovca naisto. Aby generáli zachránili dedinu pred vypálením, vzdali sa bez boja.
Očitým svědkem zatčení generálů Viesta a Goliana byl Rudolf Rybár. V roce 1964 v pořadu Slovenského rozhlasu Po dolinách i po horách právě Rudolf Rybár vzpomínal, jak nacistická vojska obklíčila obec Pohronský Bukovec.
Začali střílet do domov a že jdu spálit tyto 3 budovy. No a tak zjistil dolů potom Viest a za ním se mu spýtal, že je kamarád, no že tam je v šope. No, tak mu povedal ten Nemec, aby zišiel dolu. Tak potom sám Viest zavolal na neho, kamarád, hýbaj dolu, už je zrada. No a s týmto zišiel aj on. Ich zobrali do auta a išli do Ondreja, tam na veliteľstvo volali a tá stade už potom neviem, kade ich šikovali.
Ďalšie osudy povstaleckých generálov nie sú dostatočne spoľahlivo objasnené. Po zajatí ich najprv eskortovali do Banskej Bystrice, potom do Bratislavy, kde ich osobne vypočúval hlavný veliteľ nemeckých okupačných jednotiek na Slovensku Gruppenführer SS Hermann Höffle. Podľa zachovaných svedectiev sa obidvaja zajatci správali mimoriadne statočne. Neskôr Goliana a Viesta previezli do Berlína, kde sa ich stopy strácajú. Predpokladá sa, že ich previezli do zajateckého tábora vo Flossenbürgu, kde ich v rozpore s medzinárodnou konvenciou o zajacoch popravili. Ich hrob, ale ani hodnoverný záznam o tejto poprave sa doteraz nenašiel.
Říká na závier Ján Bábik. Ďakujem, že ste k nám z Bratislavy prijel. Naslyšenou.
Ďakujem, dovidenia.
Ukázky prečetl Igor Šebo, technicky spolupracovala Jitka Procházková a ze studia se loučí také David Hertl.